Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je masno tkivo koštane srži. Novije istraživanja pokazuju da masno tkivo koštane srži ima ogroman značaj za stvaranje krvnih ćelija, metabolizam kostiju i druge fiziološke procese. Prepoznavanje važnosti i uloge ovog tkiva u ljudskom organizmu u mnogome je omogućeno razvojem savremenih tehnika ispitivanja kao što su transkriptomika na nivou pojedinačne ćelije, mikroskopija in vivo i praćenje progenitorskih populacija. Važne teme proučavanja odnose se i na specifično ponašanje masnog tkiva koštane srži u različitim energetskim uslovima, poput kalorijske restrikcije ili gojaznosti, ili pak kod osoba različitog pola. Sve bi ovo uskoro moglo da postane još jedno moćno oruđe za bolje upoznavanje i uspešnije lečenje oboljenja koja zahvataju koštanu srž, uključujući, razume se, i maligne bolesti. Dragi slušaoci, danas je naša gošća doktorka Drenka Trivanović iz Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu.
istog trena kada se dotaknemo složenih procesa koji se odvijaju u živom biću, bilo da je reč o biljci ili životinji, prinuđeni smo da se služimo metodama ove nauke hemije. Mikroskop, kimograf i skalpel više nam neće biti dovoljni da u potpunosti obavimo zadatak. Za dublju analizu ovakvih pojava koje su uvek u toku i promeni, istraživač se mora udružiti s onima koji rade na području gde predmet proučavanja nisu više ćelijska tkiva, pa čak ni jednoćelijski organizmi, već molekuli i atomi.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo reči poznatog američkog biohemičara Johna Jacoba Abela. Naša gošća je doktorka Drenka Trivanović iz Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Današnja tema nosi naslov Masno tkivo koštane srži. I naravno, na samom početku moram da zamolim da nas malo upoznate sa tim tkivom, u čemu je ono posebno i zbog čega je važno.
Hvala Srđu na pozivu i na pitanju. Masno tkivo koštane srži je zapaženo još krajem 19. veka. Prepoznato je od strane prvenstveno lekara koji su počeli da se interesuju za stanje koštane srži, prvenstveno zbog poremećaja hematopoetskog sistema, i tada su zapravo oni nekim mikroskopskim tehnikama i histološkim preparatima uočili povećanu incidencu kod određenih pacijenata sa određenim, naravno, oboljenjima, povećenu incidencu adipocita, odnosno zrelih ćelija masnog tkiva u koštanoj srži, a onda su usledila zapravo i pitanja čemu oni zapravo služe, zašto se oni nalaze u koštanoj srži i koja bi bila njihova funkcija. Ono što je dalje zaintrigiralo istraživače je naročito funkcija ovih adipocita, odnosno zrelih ćelija masnog tkiva, i koje bi bile potencijalne razlike ovih ćelija kada se oni uporede sa, recimo, masnim ćelijama koje imamo u našem potkožnom masnom tkivu ili visceralnom masnom tkivu, koje zapravo predstavlja masno tkivo abdominalnog regiona. Zatim je usledio set mnogobrojnih istraživanja u 20. veku, a naročito su ona intenzivirana polovinom, u drugoj polovini 20. veka tačnije, i tada se zapravo došlo do jednog zaključka da ovi adipociti koji se nalaze u koštanoj srži predstavljaju jedan poseban depo masnog tkiva u ljudskom organizmu, i dodeljena mu je jedna specifična funkcija, odnosno specifičnost funkcionalnosti, kada se uporedi sa, recimo, potkožnim masnim tkivom ili tkivom visceralnog regiona, a poređenja su vršena i kada je u pitanju Brown masno tkivo. Ono što treba istaći da je nakon svih ovih istraživanja zapravo pokazano da ovo masno tkivo zaista jeste jedan poseban oblik masnog tkiva. Moram da napomenem da takođe postoje, pogotovo danas, debate da li je uopšte u pitanju tkivo ili se radi o zapravo sporadično distribuiranim adipocitima u koštanom tkivu, ali generalno postoji izvestan konsenzus, postoji i društvo, međunarodno društvo za ispitivanje masnog tkiva koštane srži, koje definiše ovo upravo kao tkivo i koje jeste, stoji iza toga da ovo tkivo u koštanoj srži ima svoje specifične funkcije koje se dramatično razlikuju u odnosu na potkožno masno tkivo, kao na primjer belo takozvano masno tkivo, koje upravo ima funkciju da vrši depo masnoće u našem organizmu, koje može da ima i protektivni karakter, ali i onaj negativni patološki. Kada je u pitanju konkretno masno tkivo u koštanoj srži, trenutno se vrše i vrlo intenzivna ispitivanja, dakle vrlo jedna aktuelna oblast u nauci. Moram da kažem da je vrlo specifično i po tome što su prva saznanja koja imamo o ovom masnom tkivu zapravo nastala jednim drugačijim redosledom. Zapravo su nastala prvenstveno na osnovu nekih kliničkih rutinskih analiza koje se sprovode kod pacijenata sa, recimo, osteoporozom ili sa različitim hematološkim poremećajima, što ima, naravno, smisla. I tada se na osnovu nekih rentgenskih snimaka, ali i snimaka magnetne rezonance, uočile su se depoji ovog masnog tkiva u koštanoj srži, što jeste navelo na zaključak da se radi zaista o tkivu. Ono što sam zapravo htela da kažem u prvom delu je to da definitivno jeste pokazano na animalnim modelima, ali i ispitivanjima na nivou ljudskog organizma, pokazano jeste da je ova funkcija ovih adipocita različita u odnosu na adipocite belog masnog tkiva, odnosno ono kojeg imamo u potkožnom sloju, ali i da je različita u odnosu na ove adipocite iz visceralnog regiona. Zatim je usledila jedan trend istraživanja koji je govorio i ukazivao na to da bi ovo masno tkivo moglo da bude nalik takozvanom brown masnom tkivu, upravo iz razloga što je pokazano da adipociti u koštanoj srži imaju nešto manji kapacitet deponovanja lipida, a povećan nivo, na primjer, mitohondrija u svojoj citoplazmi. Međutim, najnovija istraživanja ipak pokazuju da se ovo masno tkivo u koštanoj srži ne može smatrati brown masnim tkivom i konačno nekako se došlo do konsenzusa da zapravo ovo masno tkivo, kada je u pitanju funkcionalnost, predstavlja neki intermedijarni fenotip, odnosno da se radi o nekom bež masnom tkivu.
Što je izgodna metafora ako te boje simbolizuju na neki način funkcije. Dobro, sasvim je jasno da funkcija ovog tkiva nije da skladišti hranjive materije, bar ne kao glavno skladište u organizmu. Međutim, ako se ne varam, ono se tu nalazi gde je važno mesto stvaranja krvnih ćelija, koštana srži ima svoje funkcije. Da li ovo masno tkivo ima autonomnu funkciju koja je samo anatomski smeštena na istom mestu ili su oni u nekom sadejstvu?
Naravno, ovo je odlično pitanje i ovo je zapravo koje i tekako ima smisla i ovo je ključno da se kaže. Koštana srž, kao što i sami znate, predstavlja vrlo specifičnu nišu za mnogobrojne ćelijske tipove, pogotovo je interesantna kada su u pitanju matične ćelije. I sasvim je logičan zaključak da bi ovo masno tkivo u koštanoj srži ima svoju određenu autonomnost kada je u pitanju generalno regionalna distribucija ostalih masnih tkiva. I treba istaći to, pošto je vrlo teško sprovesti istraživanje na ljudima, koja bi bila fiziološka uloga ovog masnog tkiva iz prostog razloga što je teško doći do uzoraka zdravih donora, a da se pritom može istraživati masno tkivo. Zaključeno je zapravo na animalnim modelima, kada su, na primjer, u pitanju hematopoetski kompartmani, znači one ćelije koje su zadužene za održavanje našeg krvnog i imunskog sistema, hematopoetske matične ćelije, zapravo adipociti u svom fiziološkom stanju, znači u fiziološkim uslovima, sekretuju, odnosno produkuju faktore koji su zaduženi za opstanak matičnih ćelija, takozvanih primitivnih matičnih ćelija hematopoeze. Ovo, naravno, ne znači da generalno masno tkivo u koštanoj srži podržava proces hematopoeze kada je ono izazvano, odnosno indukovano različitim agensima. Znači, ovo se odnosi samo na taj deo populacije primitivnih hematopoetskih matičnih ćelija i ovo itekako ima veze sa onim što se dešava u patološkim stanjima kada su prvenstveno u pitanju hematološki maligniteti. S druge strane, osim hematopoetskog sistema, jako je važno održavanje koštanog tkiva i nekako je tokom istraživanja u 20. veku bila zastupljena ideja da zapravo ovi adipociti predstavljaju izvor lipotoksičnih supstanci. Zapravo je lipotoksičnost uvek bila povezana sa nekim oboljenjima koštanog zglobnog sistema. Međutim, danas više to nije slučaj, zato što je jako poznato, dobro poznato, da su masne kiseline, lipidi, generalno vrlo energetski dobar izvor molekula i hranjivih materija za ćelije za generalno metabolizam kostiju i tako je naravno i na animalnim modelima, a i u korelacionim studijama koje su obavljene na humanoj populaciji pokazano da je postojanje u fiziološkim uslovima adipocita u koštanoj srži veoma važno za održavanje kostiju i ne samo u fiziološkim uslovima, nego recimo kada su u pitanju različite frakture, znači zarastanje koštanog tkiva koje je itekako energetski zavisan proces. Pokazano je nekim eksperimentima kada su adipocita eritipociti bili na neki način inhibirani farmakološki ili pak je određena ablacija, njihova ablacija, pokazano je da je zapravo zarastanje koštanog tkiva značajno usporeno.
Hvala, i naravno sada će mnogi slušalci možda da se sete kada nam je profesor Zoran Ivanović iz Bordoa pričao o tome da u koštanoj srži postoji niža koncentracija kiseonika i da je to upravo važno za sazrevanje ovih hematopoetskih ćelija. Da li to znači da ovi adipociti, odnosno masne ćelije, takođe imaju potrebu za nižom koncentracijom kiseonika?
To je odlično pitanje i odlična konstatacija, i ja moram da kažem da po mom saznanju do sada, iako postoji veliki broj istraživanja, veliki broj vrlo dobrih naučno-istraživačkih grupa koje se bave ovom tematikom, ja nisam upoznata sa tim da je jedna od njih uzela u obzir kontekst hipoksične mikrosredine koja postoji u koštanoj srži, što bi moglo da bude jedan od pravaca u istraživanju u našoj grupi za hematologiju matične ćelije na Institutu za medicinska istraživanja. Ovo je jako važan faktor mikrosredine koji postoji u koštanoj srži, i pretpostavljam da će dalja ispitivanja, dalji eksperimenti koji se budu realizovali doneti vrlo značajan uvid u fiziologiju, zapravo pravu fiziologiju adipocita koji se javljaju u koštanoj srži.
Hvala. Ovde možemo da zastanemo na nekoliko minuta, a u nastavku ćemo govoriti više o medicinskim implikacijama ove priče.
Hey! time to get a bat, great big healer of hope for a destination.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorkom Drenkom Trivanović iz Instituta za medicinske istraživanja i vreme je da pričamo upravo o medicinskim istraživanjima. Dakle, čuli smo dosta toga o opštoj biologiji, fiziologiji masnih ćelija i masnog tkiva u koštanoj srži, a sada je naravno na redu pitanje kakve to implikacije ima za potencijalno lečenje bolesti.
Da, kao što sam i na početku napomenula, ono što je specifično za istraživanje ovog masnog tkiva je to što su zapravo prvi rezultati dobijeni upravo na osnovu nalaza dobijenih iz tkiva pacijenata. Prvenstveno su to bili pacijenti sa različitim hematološkim poremećajima, kako anemijama, tako i različitim malignitetima. U većem procentu su u pitanju leukemije. A zatim i od pacijenata koji imaju određeno oboljenje koštanog zglobnog sistema, što je i logično s obzirom na vrlo bliske interakcije koje ćelije masnog tkiva imaju u koštanoj srži sa ćelijama hematopoetskog i koštanog sistema. Kada su u pitanju hematološki maligniteti, ovo je zapravo nešto što je i najviše izučavani deo kada je u pitanju masno tkivo koštane srži. Ono što je do sada poznato ispitivanjem i korelacijom podataka dobijenim od pacijenata, postoji velika verovatnoća izražena da masno tkivo u koštanoj srži, kada su u pitanju pacijenti sa različitim hematološkim malignitetima, podržavaju opstanak, podržavaju preživljavanje tumorskih ćelija, ali i njihovu rezistenciju na lekove, što je veoma bitno. Pričat ću nešto kasnije o samim mehanizmima na koji način adipociti utiču na rezistenciju tumorskih ćelija na lekove. Takođe, s druge strane, postoji vrlo jasna indikacija ekspanzije ovog masnog tkiva kada su u pitanju poremećaja i koštanog sistema. A ono što je jako interesantno, tu sada dolazi do jedne interakcije kada govorimo o solidnim tumorima, kao što je vrlo izučavan tumor, odnosno kancer dojke. Mi imamo tu situaciju da zapravo ove diseminovane kancerske ćelije iz tog primarnog tumorskog tkiva dojke migriraju na različita mesta u organizmu i zapravo kosti su pored centralnog nervnog sistema, da tako kažem, najviše vezane za tu progresivnu fazu malignog oboljenja. I migracija ćelija, tumorskih ćelija unutar koštane srži izaziva određene promene i tu je uočeno zapravo da postoji izvesna kompeticija između adipocita u koštanoj srži i tumorskih ćelija koje tu dolaze. Sa druge strane, najčešće je izučavan upravo tumor dojke kada je u pitanju metastatska niša koštane srži i pokazano je zapravo da adipociti stimulišu preživljavanje ovih tumorskih ćelija i ne samo što stimulišu njihovo preživljavanje, oni na neki način predstavljaju ponovo, kao što to rade i sa normalnim zdravim ćelijama, one zapravo predstavljaju izvor hranjivih materija za tumorske ćelije, gde zapravo smo dobili podatke od lekara koji se suočavaju sa ovakvim pacijentima, jedan uvid da zapravo kod kancerskih pacijenata koji imaju metastaze u koštanom sistemu postoje zapravo smanjenje depoa masnog tkiva u koštanoj srži, što je vrlo ovako indikativno i govori u prilog tome da bi zapravo tumorske ćelije mogle itekako da iskoriste ovu masnoću koja postoji u koštanoj srži, naravno opet u svoju korist, što naravno je jako nepovoljno za zdravlje pacijenata. S druge strane, vrlo obimna istraživanja su sprovedene kada je u pitanju koštani sistem i tu nam je vrlo dobro poznata osteoporoza kao primjer oboljenja u kome se javlja, pri čemu dolazi do ekspanzije masnog tkiva u koštanoj srži, i tu se zapravo radi o jednom poremećenom balansu stvaranja, znači s jedne strane iz matičnih ćelija umjesto da dobijemo koštano tkivo, znači ćelije osteoblaste, mi dobijemo adipocite. Ovo naravno sve ima veze i sa procesom starenja. Ovo se naročito javlja kod pacijenata starije dobi. I takođe ono što bih morala da istaknem, vrlo važni aspekt ovog istraživanja je to da postoji vrlo značajna polna razlika. Kod žena i muškaraca incidenca, odnosno ekspanzija masnog tkiva može biti drugačija. Kada je u pitanju koštani sistem, postoji jedan spektar hemijskih supstanci koje se koriste u tretmanu i zapravo to su recimo bisfosfanati koji se koriste upravo kod pacijenata sa osteoporozom, a oni upravo deluju na inhibiciju stvaranja adipocita u koštanoj srži.
Hvala. Da li možemo metaforički da kažemo da ako proglasimo maligne ćelije za svojevrsne razbojnike, da bi onda ove masne ćelije mogle da budu njihovi jataci?
Tako nekako izgleda. Ove interakcije su pod velikim istraživanjima trenutno. U pitanju je znači istraživanje molekularnih mehanizama, interakcija između adipocita u kosnoj srži i tumorskih ćelija koje se tu zateknu, pri čemu moram da kažem da se radi i o vrlo delikatnim ispitivanjima. Jedan deo nalaza možemo dobiti od pacijenata s tim što naravno uvek postoji ograničenje u kom trenutku se vrši uzorkovanje, koje je starosna dob pacijenata i koje je opšte stanje pacijenta za tako nešto. S druge strane, obimno su ispitivanje na animalnim modelima koja naravno imaju svoje manjkavosti, ali ja se nadam da u bliskoj budućnosti možemo recimo dobiti odgovor na pitanje kako to adipocit može da utiče na recimo rezistenciju tumorskih ćelija na hemioterapeutike. Naime, smatra se da osim te svoje fizičke prisutnosti gde adipociti ometaju dejstvo hemioterapeutika, ali i radioterapeutika koji se sprovode, pokazano je na primjer da adipociti vrši sintezu enzima aromataze i sada se intenzivno razvijaju inhibitori ovog enzima. Naime, aromataza može zapravo da spreči delovanje hemioterapeutika, pogotovo kod pacijentkinja u starijeg, odnosno u postmenopauzalnom periodu života.
Ovo je zaista fascinantno. Da li se ove masne ćelije mogu kokultivisati, zajedno uzgajati sa hematopoetskim ćelijama ili čak sa linijama dobijenim od maligniteta, pa onda na tom sistemu proveravati potencijalne terapeutike?
Da, ovo je nešto što se dosta radi po laboratorijama, međutim moram da napomenem da su sami adipociti kao ćelije, znači zrele masne ćelije, vrlo zahtevne za svoju kultivaciju i da nažalost ne postoji jasno definisani uslovi u kojima bi zapravo mi mogli da kultivišemo adipocite. Ovo jeste najčešće rađeno na adipocitima iz nekog perifernog regiona, znači potkožno masno tkivo ili visceralno, pa i Brown. Znači jesu rađene te kulture i različiti eksperimenti, ali uvek su istraživači imali dozu rezerve upravo zbog specifičnosti koju adipociti traže, a to je zapravo neki visok nivo hranjivih materija kako bi održali njihovu fiziologiju ili recimo prisustvo insulina. Međutim, opet kažem, u tom nekom ex vivo sistemu vrlo je veliko pitanje da li mi možemo da reprodukujemo dobro uslove koje imamo i postoje u koštanoj srži.
Hvala. Kada pitamo nuklearne fizičare o tome kada možemo da očekujemo upotrebljivu nuklearnu fuziju za dobijanje energije, tipičan odgovor glasi 30 do 40 godina. Kada pitamo pak fiziologe, dakle, medicinske istraživače poput vas, koliko treba da prođe vremena do prvih uspešnih kliničkih studija novih lekova na bazi ovih otkrića, tipičan odgovor je 5 do 10 godina. Dakle, možemo li očekivati za 5 do 10 godina nove lekove?
Pa, nisam sigurna da li bih bila toliki optimista, pa da kažem za 5 ili do 10 godina. Postoji izvesan broj komplikacija i specifičnost teme leži u tome da se uglavnom istraživanja moraju sprovesti na pacijentima starije dobi koji naravno imaju i određene komplikacije sa sobom, smanjena pokretljivost, gojaznost. Znači sve su to faktori rizika kako za kancer, tako i za različite poremećaje koje nosi sa sobom ekspanzija masnog tkiva generalno. Tako da sve to zajedno otežava neku preciznu medicinsku, da tako kažem, realizaciju ovih eksperimenata. Možemo biti optimisti, možemo očekivati, mislim da istraživanja idu u dobrom toku, ali koliko je realno da to bude kroz 5 ili 10 godina, pa dobro, moram da kažem, eto recimo 10 godina bi bilo možda realnije.
Jedan razumni optimizam, da bi tada već mogli da imamo lekove koji deluju baš posredstvom ovih ćelija o kojima pričamo.
Tako je. Postoje izvesni eksperimenti koji se vrše opet na animalnim modelima, naravno to je taj preklinički deo, a u pitanju je mogućnost ablacije ovog masnog tkiva. Međutim, za sada su razvijena dva tipa ovih modela. Jedan je zasnovan na vrlo neselektivnoj indukciji ćelijske smrti kod adipocita. Problem u tome je što kod ovih modela imamo situaciju da se ova ablacija, odnosno smrt, dešava kod svih adipocita. Znači, ne indukuje se samo ćelijska smrt kada su u pitanju adipociti koštane srži, nego se to indukuje na nivou čitavog organizma i ovdje je u pitanju jedna akutna vrsta ablacije masnog tkiva. S druge strane, najnoviji modeli mišiji pokazali su da ipak postoji mogućnost, odnosno postoji opcija kada se radi ablacija isključivo adipocita u koštanoj srži, i vrlo su zanimljivi podaci koji su dobijeni nakon ovih eksperimenata. To je jedna američka grupa, vrlo uspešna, i oni su zapravo pokazivali kako ova ablacija utiče na recimo hematopoetski proces, i gde je pokazano da i itekako je važno prisustvo adipocita za realizaciju hematopoetskog procesa nakon recimo infekcije, a sa druge strane oni su isto tako pokazali upravo zavisnost zarastanja koštanog tkiva, znači indukcijom fraktura, pokazano je dakle da ovaj proces je zavisan od prisustva adipocita u koštanoj srži, i smatra se zapravo da kroz ove eksperimente možemo odrediti potencijalno ciljne molekule koji se mogu dalje ukloniti, odnosno eliminisati iz našeg organizma kako bi se eventualno regulisali, da tako kažem, ekspanziju ovih adipocita kada je to neželjeno.
Hvala. S obzirom da se ovdje radi o translacionoj medicini, tako zvanoj, koja je prepoznata kao prioritet sada u međunarodnim okvirima, nadamo se da će se i ovaj put od laboratorije do bolesničkog kreveta, kako se to obično kaže, ubrzati. Ovdje bih opet zastao, a u trećem i završnom delu možemo da govorimo o tome čemu se nadamo od ovih istraživanja u budućnosti. I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry.
looks at of my thoughts, and I ain't got the power anymore. Don't believe in yourself. Don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša sagovornica je doktorka Drenka Trivanović iz Instituta za medicinska istraživanja. Mnogo toga smo čuli i o bazičnoj fiziologiji masnih ćelija i masnog tkiva koštane srži i o potencijalnim primenama tih saznanja u medicini. Međutim, ja bih sada želeo da nam ispričate više o vašim konkretnim istraživačkim projektima i planovima i o tome šta bi bilo najznačajnije, najpoželjnije da se otkrije u budućnosti, a da se sada ne zna.
Tako je, upravo i hvala na pitanju, o ovom sjajnom pitanju. Ono što mi trenutno radimo u našoj laboratoriji, a što smo prepoznali kao veoma važan aspekt u medicini, je to zapravo koliko masno tkivo u koštanoj srži utiče na poremećaj koštano-zglobnog sistema, i u sklopu toga mi se sada intenzivno bavimo ispitivanjima koja je korelacija osobina ćelija, masnih ćelija koštane srži kod pacijenata sa osteoartritisom, koji su veoma zastupljeni u našoj populaciji, ne samo našoj, tako i na nivou cele Evrope pa i svijeta. Osteoartritis generalno predstavlja vrlo ozbiljan zdravstveni problem, pre svega zbog toga što ometa kretanje, mogućnost kretanja kod osoba. Postoji vrlo velika korelacija između procesa starenja i povećane incidence ovih pacijenata. Dakle, prepoznat je kao značajan socioekonomski problem u različitim populacijama. Na taj način je i naša grupa prepoznala važnost ispitivanja kako zapravo ćelije masnog tkiva unutar koštane srži utiču na razvoj osteoartritisa. Ova istraživanja sprovodimo u saradnji sa Institutom za ortopediju Banjica, koja se odvija, moram da kažem, veoma dobro. Bez njih zapravo mi ne bismo ni mogli da sprovedemo sprovedemo ova istraživanja, upravo oni, odnosno njihovi hirurzi, nam daju uzorke za ova istraživanja. U pitanju su koštane srži iz različitih regiona skeletnog sistema. Konkretno mi se bavimo kostima kukova i butne kosti, odnosno femura, jer zapravo hoćemo da ispitamo koja je uloga ovih adipocita kad su u pitanju pacijenti sa osteoartritisom kukova, jer zapravo postoji, kao što verovatno znate, veoma dugačka lista čekanja pacijenata za operaciju artroplastike kukova u našoj zemlji, a to je slučaj i u inostranstvu. I mislim da bi zapravo upoznavanje sa molekularnim mehanizmima na koji način adipociti regulišu zapravo stanje osteoartritisa mogli da dovedu i do razvoja potencijalnih terapeutika. Dalje neka naša istraživanja su opet u saradnji sa Institutom za ortopediju Banjica, a ona se sprovode na taj način što na ovaj institut dospevaju i pacijenti sa različitim malignitetima i konkretno smo mi zainteresovani za recimo multipli mijelom, koji je opet veoma zastupljen kod starije populacije. Zapravo kod ove populacije on predstavlja drugi najznačajniji hematološki malignitet i za sada ne postoji razvijena dovoljno dobra terapija za ove pacijente. Vrlo je teška klinička slika ovih pacijenata i mi ćemo i dalje, naravno uz naše eksperimentalne in vitro modele, razvijati i takve sisteme gde ćemo moći da vršimo istraživanja na uzorcima koje dobijemo od pacijenata sa multiplim mijelomom, odnosno njihovom koštanom srži, gde imamo i ćelije, tumorske ćelije, odnosno ćelije mijeloma i adipocite. I u trećem segmentu ćemo se baviti, odnosno i bavimo se trenutno koštanom srži i masnom tkivu unutar nje, kao zapravo metastatske niše za tumorske ćelije dojke, gde opet i ove uzorke dobijamo sa isto pomenutog instituta, gde bi zapravo fokus našeg istraživanja bio upravo na tome na koji način masnoća unutar koštene srži stimuliše opstanak, preživljavanje i matičnost unutar tumorskih ćelija dojke koje ovde dospevaju. Dakle, kao što vidite, kada su u pitanju maligniteti, radi se o vrlo teškim kliničkim slikama. Ovi uzorci su vrlo dragoceni, mislim, i bilo bi štete ne iskoristiti ovakvu mogućnost, a da se ovo ne istraži.
Svakako, i kao što je u našem uvodnom odlomku istakao Abel, više nam nisu dovoljni skalpel, mikroskop, dakle ti instrumenti koji nam pokazuju strukturu na jednom nivou ćelije. Međutim, čak i ona biohemija kojom se Abel bavi u svoje vreme, a prošlo je više od 100 godina, više nije onaj krajnji nivo koji sada proučavamo. Sada imamo takozvane omike, tehnike koje nam daju neverovatnu količinu informacija integralno. Koliko to pomaže ovim istraživanjima?
To je veoma važno. Danas je potpuno nezamislivo sprovesti jedno ozbiljno istraživanje, a da se ne uključe upravo analize koje vam daju vrlo jasne, vrlo velike rezolucije podataka. Ono što moram da istaknem, kroz naše istraživanja do sada smo izučavali, osim ovih adipocita, izučavali smo i male populacije, malobrojne populacije ćelija koje se nalaze neposredno uz same adipocite, upravo kako bismo upoznali bolje da li možda ove ćelije, koje opet pripadaju koštanoj srži, ali su nekako dosta bliske adipocitima, se razlikuju od ostalih ćelija u koštanoj srži. I zapravo neki naši preliminarni rezultati pokazuju da postoje vrlo značajne i ozbiljne razlika na nivou, recimo, transkriptoma, odnosno RNA sekvenciranjem dobili smo veoma velike razlike između ćelija koje se nalaze uz same adipocite u odnosu na ostatak strome koštane srži, pri čemu smo interesantno pokazali da na nivou transkriptoma, odnosno RNA molekula, imamo veliku sličnost ovih ćelija sa, recimo, ćelijama iz iz potkožnog masnog tkiva, što opet govori u prilog tome da nekako bliskost ovih ćelija možemo i nekako da očekujemo, a s druge strane one se nalaze i u koštanoj srži i to sa sobom nosi određene specifičnosti. Takođe, izvesan broj grupa je počeo da se bavi i sekvenciranjem genoma adipocita, što je vrlo zahtevno, moram da kažem, jer je jako teško izolovati same pojedinačne adipocite. Prisustvo DNA molekula tu je veoma malo zbog same prirode ćelija, ali moram da kažem, čini mi se da će ova istraživanja dati vrlo značajne rezultate kada su u pitanju genske razlike između ovih ćelija. I takođe ono što je sada veoma značajno, a što se intenzivno sprovodi od istraživanja, je na nivou upravo masti, ukupnih masti i masnih kiselina, gde nam zapravo pomaže različite vidovi lipidomike i proteomike, na koji način se sve možemo upoznati kakav je fenotip ovih masnih kiselina i ukupnih masti. Naročito holesterol je tu zanimljiv. Pokazano je da holesterol koji produkuju adipociti u koštanoj srži imaju itekako važnu ulogu koja može da bude dramatično različita od one koju imamo na periferiji.
A naravno, na ovom mestu holesterol ima neku sasvim drugačiju ulogu od onog takozvanog dobrog i lošeg holesterola u krvi za koji svi znaju.
Tako je, naravno, holesterol smatra se da u svojstvu ovih adipocita u koštanoj srži više ima ulogu nekog signalnog molekula koji nadalje može da reguliše funkcionalnost i proliferaciju drugih ćelija kao što su hematopoetske ćelije.
I onda na kraju možemo i da kažemo da čitava ova priča o jednom istraživanju, jednog tipa ćelija ili tkiva, jeste i svojevrstan primer savremenog pristupa organizmu uopšte. Nauci se često prebacuje, biološkoj nauci konkretno, da je previše mehanicistička, da je previše fokusirana detalj, da je previše izolovno posmatra fenomen po fenomen, ali ovde imamo jedan suprotan trend, da mi sve to što smo saznali sada integrišemo i to na mnogo nivoa da bismo dobili sliku celine.
Jeste, upravo tako. I to je ono što sam i na početku pomenula. Evo i sad, ovo tkivo je specifično upravo zato što se krenulo iz nekih nalaza koje smo dobili od pacijenata, nekih bukvalno rutinskih kliničkih procedura. To je dugo godina bilo zanemarivano. Generalno su adipociti posmatrani kao nebitne ćelije u koštanoj srži, generalno i nepoželjne. Međutim, ova slika o njima se drastično menja tokom poslednjih godina, gde saznajemo zapravo da adipociti u koštanoj srži tekako imaju svoju funkciju koja ne mora uvek da bude negativna, što je jako bitno i što je pokazano da u fiziološkim uslovima ovi adipociti, njihovo prisustvo u našoj koštanoj srži je neophodno. Međutim, u patološkim stanjima ovo već ne mora da znači da je slučaj i može da bude potpuno obrnuta situacija i što zapravo je danas prepoznato upravo sa medicinskog aspekta kao vrlo veoma važan deo u istraživanjima ovog tkiva.
I još jednom se potvrđuje ono što su znali još pioniri istraživanja organizma, struktura i funkcija su ujedinjene, anatomska lokalizacija i uloga neke ćelije tkiva ne mogu se razdvojiti.
Apsolutno. Ovde je bio slučaj taj da je pokušana klasifikacija ovog masnog tkiva u sklopu neke opšte klasifikacije koju imamo, dakle na neko potkožno masno tkivo, visceralno masno tkivo, znači neka regionalna distribucija u pitanju, a s druge strane imali smo i tu podelu na osnovu njihove funkcije na belo, mrko i bež masno tkivo. Međutim, kroz upoznavanje sa fiziologijom ovih ćelija došlo se do zaključka da ono jeste specifično i da ne može zapravo da se svrsta niti u jednu od ovih kategorija jasno. To je zapravo, se radi o jednom posebnom stanju adipocita. Sad to više nije pitanje neke fenotipske distribucije i klasifikacije, radi se jednostavno o drugačijem stanju adipocita, što nije iznenađujuće s obzirom da opet koštana srž zaista nameće svoje uslove koji su bitno drugačiji od onih koje imamo na periferiji.
I tu se opet potvrđuje još jedan važan detalj koji se često previđa, klasifikacija je neophodno i moćno oruđe u razumevanju fenomena i procesa, a ne nešto čemu smemo da robujemo ili što treba da reifikujemo, odnosno da mislimo da automatski odslikava objektivnu stvarnost.
Naravno, klasifikacija je potrebna da bismo na neki način rafinisali naša istraživanja, naše dobijene rezultate i postavili hipoteze. Međutim, moramo uvek gledati i sa strane, da tako kažem, odnosno gledati na taj način da uvek tu hipotezu zaista ispitamo nezavisno od toga, od tih pretpostavki i klasifikacija koju smo imali pre toga. Dakle, moramo imati jednu širu sliku i uvek uzeti u obzir da možda ipak ta klasifikacija nikada nije dovoljno dobra.
Dakle, čuvena fraza o razmišljenju izvan okvira ili izvan kutije, koja je nažalost sada i sama postala jedan krut okvir ili kutija, ovde je u potpunosti opravdana.
Tako je, upravo tako.
Ja vam zahvaljujem i ostaje mi da poželim i vama i svim vašim koleginicama i kolegama mnogo uspeha u daljim istraživanjima, o kojima ćemo, nadam se, ponovo jednom govoriti u emisiji Solaris.
Hvala vam puno.
Dragi slušalci, naša gošća bila je doktorka Drenka Trivanović iz Instituta za medicinske istraživanja. Govorili smo o masnom tkivu koštane srži. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Uvodni odlomak pročitala je Ivana Đorđević, a mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Zoran Sujić i autor emisije Srđa Janković.